Sveiki, mėlyi klausytojai ir žiūrovai, klausėtės Biblijos slėpinių, aš Laurynas Jacevičius, laidos vedėjas, tiksliau, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Sveikinimės jau ne iš Marijos radio studijos Kaune, vilėmės į ją grįžti artimiausių metų, dabar darome įrašą nuotoliu, tam, kad nepraleistume nei vienos laidos ir pristatytume jas visas laiku. Toliau keliaujame per pradžios knygą, esame prižygiavę 18 skyrių, kuriame vyksta tikrai daug įdomių dalykų, pagaliau pradėsime skaityti istoriją apie Sodomą ir Gomorą, po Babilono tikriausiai tokius du miestus, kuriuos mes imame kaip vieni, dažnai, kurie yra toks paradigmatinis pavyzdys blogio ir sugedimo, bet kil klausimas kaip, kas ir kodėl, iki to dar mes turime prieiti, bet ką mes dabar padarysim, tai paskaitysim gerą gabaliuką 18 skyriaus ir pabandėsim jį aptarti, jeigu liks laiko, tada skaitysim iki skyriaus pabaigos ir padarysim likusi aptarimą. Jeigu tinka, tada juda. Pradžios knyga, 18 skyrius nuo pirmos eilutės. Viešpats pasirodė prie Mamrės ažuolų, Abromui sėdinčiam pačioje dienos skaitoje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Pamatęs juos, jis atbėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė. Mano viešpatė, jei susilaukiau malonės tavo akise, neaplenk savo tarno. Te būna atnešta truputį vandens, nusiplaukite kojas ir palisėkite po medžiu. Atnešiu kasnį duonos, kad galėtumėte pasistiprinti. Po to galės eiti toliau, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, daryk kaip sakai. Abromas nuskuvėjo palapinę pasarą ir paliepė, greitai maišyk tris saikus gerų miltų, išminkink ir iškep plokštainių. Abromas nubėgo prie kaiminės, paėmė veršį, jauną rinktinį, padavė tarnui ir šis greitai jį paruošė. Tuomet paėmęs varškės bei pieno ir paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats patarnavo jiems valgant po medžių. Kurgi tavo žmona Sara? Paklausė jie. Jis atsakė, va ten palapinėje. Tuomet vienas jų tarė, aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo tarpu Sara, stovėdama jam už nugaros, prie palapinės angos klausėsi. Abromas ir Sara buvo senyvo amžiaus pagyvenę. Sara jau buvo liovusi sirgti mėnesinėmis. Tada Sara juokėsi savo sakydama, po to, kai nuvitau, negi patirsiu džiaugsmą. Mano vyras toks senas, viešpats tarė Abromui. Kodėl Sara juokėsi sakydama, nejau aš iš tikrųjų dar gimdysiu, būdama tokia sena. Argi Dievui yra negalimų dalykų. Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir Sara turės sūnų. O Sara gynėsi sakydama, aš nesijokiau, nes buvo išsigandusi, bet jis atsakė, tikrai jokeisi. Vyrai pakilo ir žvalgėsi, kaip eiti Sodomos link. Abromas lydėdamas ėjo kartu su jais. Viešpats mąstė, argi aš slėpsiu nuo Abromo, ką žadu to jau daryti, žinodamas, kad Abromas taps didelė bei galinga tauta ir kad viso žemės tautos rasime palaiminimą. Jeigu išrinkau jį, kad galėtų pamokyti savo vaikus ir savo būsimą šeimą laikytis viešpatės kelio. Darant, kas teisų ir teisinga, įdant viešpats galėtų įvykdyti, ką yra pažadėjęs Abromui. Tuomet viešpats tarė, šauksmo prieš Sodomą ir Gomorą tai padaugėjo, ir jų nuodėmė tokia sunki, kad turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi, kaip skelbė mane pasiekė šauksmas. Taip ar ne, sužinosiu. Įspūdinga iš tikrųjų istorija, sėdė Abromas prie palapinės angos ir pamato tris vyrus, kurie ateina. Aišku, būtų galima pagalvoti, gal reikėtų ir įsigasti, kadangi sėdi, tarsi kažkokie nepažįstami žmonės pas tavę keliauja, bet jis kaip yra būdinga tam rytietiškui svetingumui ir vaišingumui iš karto kviečiasi juos pas save, bet pats toks esmingiausias ir keiščiausias momentas, nuo kurio galbūt pradėkim ir po to eisim prie kitų, yra tai, kad vienas iš tų vyrų pradeda kalbėti kaip dievas ir jis yra vadinamas viešpačiu. Autorius mums pristato jį kaip viešpatį, kas yra iš tikrųjų ir labai keista ir labai įdomu. Ką būtų galima apie tai pasakyti?
Taip, mes istorijos pokalbėje aiškiai matome, kad Abromas atpažįsta savo svečiuose patį Dievą, bet kyla klausimas, kodėl ir kaip. Panašu, kad tas susitikimas, netikėtas susitikimas, pastebėkit, kad autorius sako, kad atėjus vidudienį staigais juos pamato atėjusius, bet jis nemato, kaip jie artėja prie jo palapinės. Ar ne? Ir tas išduoda, kad jie nėra įprasti žmonės, nes paprastai iš tolo tu pamatytum žmonės einančius, o staiga jisai pakelia akis ir mato tris vyrus. Reiškia, tai jau yra šiek toks sufleris, kad tie vyrai nėra na, tokie įprasti. Va. Paskui mes matysim, kad jis kalba su Abromu, kalba apie jo ateitį, kalba tuos tokius vienam dievui žinomus dalykus atrodo ir vėlgi duoda suprasti, kad tai nėra paprastas keleivis. Iš tos pusės turbūt čia yra tas svarbus momentas. Dabar, kas biblistus irgi atkreipė dėmesį, kad nors jie yra trys, Abraomas kai kuriuose vietose kalba su jais kaip su vienu. Ar ne, jisai vienaskaitą kreipėsi mano viešpatyje, sakydamas. Nors atrodo, kad juk jie yra trys. Aišku, tai galima paaiškinti, kad vienas jų buvo, atrodo, na, pagrindinis, toks būtų paaiškinimas. Kita vertus, krikščionis kartais sakom, tai yra trybės toks prototipas, ar ne, jie trybė yra trys, bet ją kreipėmės kaip į vieną. Tai čia galėtų būti ir tam tikras nuoroda ir tai. Nors pasakojame panašu, kad yra du angelai ir viešpats. Ne? Mes turim vis tik vėliau sekančiam skyriui, mes matom, kad du angelai atsiskiria ir ateina į Sodomą, o čia jie yra trise. Tai panašu, kad tai yra vienas ir du jo tarnai, tarytum taip. Tai galėtume paaiškinti, bet vėlgi yra biblistų skirtingos nuomonės. Va, čia matysim Abraomą parodantį tą ypatingą svetingumą. Ir apart to, kad jis yra svetingumas ir kaip dorybė ir taip girtinas, mes prisiminkim biblinio pasakojimo šiek tiek, na, tos pagrindinius raktinius vaizdinius, ar ne? Jo pradžioje mes turėjome Edeno sodą, kuris kur buvo šalia medžio, netoli durų, va, ir ten pirmieji mūsų tėvai maistą ėmė, ar ne? Ėmėsi savo. Šiuo atveju, žiūrėkit, čia yra vėlgi, yra medis, yra palapinės durys, tačiau mūsų herojus ne maistą ims, o maistą duos. Maistų dalinsis, maistą vaišins. Ir čia yra tam tikra neįprasto svetingumo, bet dar to nuoroda į, kaip nuopolio sistema maistų papasakota, tai ir čia yra tam tikras išgydymas nuo to nuopolio, kai Abraomas geriausia maistą, ką turi, jisai juo vaišins. Ir pasakojimas čia yra pateiktas tokiu būdu, kad Abraomas valgo, vaišina ir kartu vaišinasi su atėjusiu viešpačiu prie palapinės. Ir čia biblistai pastebė, kad jeigu mes pažiūrėtume, kaip buvo aukojamas auko šventykloje, tai kunigai iš tikrųjų prie durų valgydavo tas aukas. Galima skaitytas, gali atsiversti kunigų arba levitų antras skyriaus pradžią pasižiūrėti, arba, sakykime, mes galime pasižiūrėti į Išėjimo 29 skyriaus 32-33 eilutes. Ir ten mes matysime labai labai panašų vaizdą, tik tai jau kunigai aukos ir vaišinsis tomis aukomis. Tai čia yra pateikiama, kad Abraomas atlieka veiksmą, kuris vėliau bus atliekama šventykloje, tik šį kartą jis yra kaip tas kunigas, kuris, turi sandoros puotą su Dievu. Ir va tokiu būdu vaišinasi, reiškia, yra nuoroda ir į šventyklą, ir į kunigo tarnavimą, ir į Edeno vaizdinius, kurie yra per tas duris, per medį, prie kurio pirmieji mūsų tėvai maistą ėmėsi savo, o šiuo atveju šita pora, ar ne, vėlgi mes turim porą, nesima pati savo, bet duoda pirmiausia Dievui. Ne, tai toks, reiškia, kitas vaizdas, bet jis susišaukė su priminiu vaizdu. Beje, Evangelijoje mes sutinkame, kaip Jėzus ateina pas Zachiejų, muitininkų vyresnį, ar ne, turbūt klausytojai prisimena tą sceną, ir vėlgi jis yra vaišinamas, jis vaišinasi su Zachiejumi, ir Zachiejus persikeičia per tą susitikimą, jisai iš muitininko vyresnio tampa be galo dosnus, kažkaip prisimena savo skolas kitiems, ryštasi persikeisti. Ir žinot, jis pasako tą tokį iššūkį spontanišką, kad viešpatį aš ten atlyginsiu visiems, išdalinsiu ir vargšams dar turto. Ir tada Jėzus sako, išgelbėjimas atėjo į namus, nes ir šitas yra Abraomo sūnus. Ir panašu, kad ta scena vyksta labai panašiai kaip ir ši. Tik šį kartą jau su Abraomo sūnumi Zachiejumi, kurio mes neįtartume, kad čia yra tas Abraomo palikuonis, bet vėliau pamatę jo širdį mes atpažįstame labai panašų veiksmą kaip pas patį Abraomą. O ir Jėzus išsiduoda, kad jis yra tas pats asmo, kuris buvo pas Abraomą, o šį kartą yra pas jo sūnų, priimtas to pačiu dosnumu ir tarytum paveikė jį taip pat. Tai čia toks labai vėlgi sąskambis iš Evangelijos scenos, kuomet Dievas tapė žmogumi, vėlgi buvo užėjęs į svečius pas Abraomo sūnų, o šį kartą mes matome Dievą, nors netapo žmogumi, bet pasirodžiusi kaip žmogus ateinanti pas savo draugą Abraomą.
Užsiminėt jau apie tai, kad kartais Abraomas kreipiasi į tos tris vyrus kaip į vieną ir be abejo čia norom nenorom peršasi ta trejybės doktrina mums ir aišku, biblistai sakytų, nereikia ieškoti Senajam Testamente tokių dalykų, kadangi autorius ar autoriai tikrai neturėjo mintyje jokios trejybės tuo metu, bet mes žiūrėdami atgal, ar čia nebūtų anachronizmas tada į tekstą įdėti kažkokią tokią užuominą ir į Dievo daugia asmeniškumą, vieno Dievo daugia asmeniškumą, ar tai būtų teisėta, kitaip tariant, mums pabandyti čia išvelgti, nebūtinai kaip argumentą trejybei, bet kad vis dėlto net ir Senajam Testamente yra tokių vietų, kur Dievas pasirodo mums, tas vienas Izraelio Dievas Jahve, yra pristatomas kaip kažkoks ypatingas ta prasme, kad jis yra vienas, bet to pačiu ir kažkaip daugiau.
Taip, jeigu mes pateiktume argumentą vien tik todėl, kad mes kaip krikščionys turime išplėtotą trejybės doktriną ir tik todėl reikėtų mums perskaityti tos pranašų raštus tokiu žvilgsniu, tai būtų anachronizmas kažkur asmeniai įrašymas to, ko tekste nėra, bet čia reikėtų pasakyti, kad pranašų tikėjimas ne visiškai yra tas judaizmas, kurį mes pažįstame vėliau atsiradusi. Ne, jis nėra toksai. Nereikėtų mums lygiai taip pat mąstyti, kad pranašai yra 21 amžiaus ortodoksiniai judėjai, ar ne, jų tikėjimas yra tik toksai. Ne, jie mums yra mislingi savo Dievo supratimu, jų raštai neįtelpa į tą, sakykime, ortodoksinį judaizmą, nes jie iš tikrųjų ne vienoje vietoje kalba apie daugiskaitą Dieve, vienai par kitaip tai išreikšta. Taip, jie neturi išplėtotos trybės doktrinos, bet jie turi mislingas patirtis su Dievu, kuriuose yra ta daugiskaita tam tikra. Ir pradžios knygoje mes matome, kad kuria Dievas, tačiau atrodo kuria jo žodis arba kuria jo dvasia. Pirmam skyriui visi trys yra vienodai reikšmingi. Dievas tarė ir dvasia dvelkia. Ar ne? Tai šiuo atveju yra Dievas, yra jo žodis ir dvasia. Ir aiškiai yra vėliau mums pristatomi, kaip atrodo visiškai savarankiški, vienas su kitu nesutampantis ir tuo pačiu visiškai vienas. Tai va, tuo požiūriu mes turime tikrai tokių dalykų labai nemažai. Va, ir todėl tai nėra anachronizmas. Tiesiog tai yra matymas, kad tie dalykai jau turėjo tam tikrą pagrindą ir pamatą, o Dievui tapo žmogumi, jie buvo nauja šviesa nušviesti, bet ne tai, kad įrašyti atgaliniu būdu. Taip kad viena vertus, vien todėl, kad mes tikime trybę, tai nėra argumentas ją įrašyti, bet reikia ir kita vertus prisiminti, kad pranašai nėra tik tai ortodoksiniai judėjai, kaip mes šiandien sakytume, ar ne? Nes tai yra vėl iš jų išaugęs tikėjimas, transformavęsis į kažką, į tam tikrą religiją, bet tikrai tai nėra tas pats tikėjimas. Ar ne? Tai nereikėtų mąstyti, kad ir iš kitos pusės, ar ne, kad jie tik tai suprato monoteizmą tik taip, kaip dabar suprantamas yra judėjimo monoteizmas. Tai irgi būtų lygiai taip pat neteisingas prielaida.
Kitas įdomus dalykas, kurį pastebės Akilas skaitytojas ar klausytojas, yra tai, kad net jau pačioje pradžioje 18 skyriaus 1 eilutėje skaitome taip, kad Viešpats pasirodė prie Mamrės ąžuolų. Po to Abraomas atpažinęs savo svečius, tiksliau pastebėjęs juos, sako jiems, kad jie galės atsisėsti po medžiu, o po to 8 lūtėj jis jiems patarnavo valgant po medžiu. Atsisėsti ne tik, kad atsisėsti, bet ir pailsėti po medžiu. Tai kuo čia medžiai tokie yra svarbus, nes jie tikrai yra nebereikalo įrašyti?
Tai nuoroda yra, jau kaip ir minėjau, tai nuoroda yra į Edeno sodą, kuriame buvo irgi medžiai. Ir tas medis, gyvybės medis, ir tas išbandymo vieta medis, gėrio ir blogio pažinimo medis. Ir štai čia mes matome vėlgi tą pačią sceną. Pora, vyras ir moteris su Dievu prie medžio. Tai mums yra akivaizdi nuoroda į pirmąją sceną. Jinai ne vieną kartą atsikartoja viena kita forma, bet tas medis mus susiję su Edeno sodo medžiais ir mes turime vėl palyginti ir suprasti, kad mums norėta kažko pasakyti, kad šita bendrystė yra fundamentaliai. Taip kaip Dievas atėjo būti su žmogumi ir bendrauti šitame sode, taip ir čia Dievas ateina bendrauti su Abraomu. Beje, aš čia tokia nuoroda. Izaijas Abraomą pavadina Dievo draugu. Jis beje yra vienintelis Biblijoje pavadintas Dievo draugu ir Naujam Testamente ir Jokūbas prisimena tai ir kalba apie tai, kad Abraomas yra Dievo draugas. Bet pačiame tekste Abraomo pasakojame pradžios knygoje niekur nėra pasakyta, kad Abraomas yra Dievo draugas. Ir iškyla klausimas, kaip pranašas Izaijas galėjo išvelgti jog tai yra Dievo draugas. Panašu, kad iš šitos istorijos mes galime daryti išvadą, kad nors Dievas niekada Abraomo čia nepavadina draugu, bet su juo pasielgia taip, kaip dera pasielgti su draugu. Kodėl? Todėl, kad jis pas jį ateina valgyti ir bendrauti, puotos ir bendrystės elementas. Toliau jisai kalbasi apie jo šeimos dalykus, tik draugui būdinga kalbėti apie tai. Net draugui būtų netiška ir nemandagu klausti, net kaip tavo Sara, ar ne, o kur yra Sara. Tik artimas draugas gali to klausimą užduoti, aiškiai iš pokalbio turinio mes matome, kad tai yra draugai. Ir mes vėliau matysim, kad Abraomas kalbasi su Dievu ir Dievas jam atidengia savo planus, kas liečia Sodomos ateitį, ar ne, jisai reiškia, su juo kalbasi kaip su draugu, nes jeigu jis būtų kalbėjęsis tik kaip su tarnu, jis būtų jam davęs tik komandas, ką daryti. Šį kartą jis sako, aš to pasakysiu, ką ketinu daryti, ar ne, toksai lygiavertis bendravimas, parodysiu, kuo aš planuoju. Tai vat iš tos pusės mes turime va tą, sakykime, na, draugystės elementą. Taip, tai šiuo atveju, reiškia, tas susitikimas prie medžių mums taip pat nurodo tą intimų santykį, ar ne, to draugystės santykio. Nors Dievas ir nepanaudojo žodžio draugas, bet elgiasi kaip su draugu, bendrauja, vakarieniauja. Antra, turinys pokalbio liečia labai asmeninius dalykus, tai yra būdinga tik draugystėje ir toliau atidengia savo ateities planus. Aišku, evangelijose mes prisimenam tą Jėzaus žodžius, aš jūs net vadinu jūs draugais, ar ne, nes viską jum pasakiau. Va tas pilnas atsidengimas yra draugystės požymis. Ir čia su Abraomu mes matome būtent tai, kad Dievas panorėjo su juo turėti tą intimų santykį, draugiškumo santykį ir tuo metu kultūroje vakarienė arba tas bendravimas kartu yra to požymis.
Dar vienas įdomus momentas, kuris atrodytų galbūt, gal jis yra visiškai nereikšmingas, bet man jis kiek užstrigo, kai Abraomas nubėga pas Sarą, paprašo, kad jinai maišytų tris vaikus gerų miltų, išminkytų ir iškeptų po plokštainius, po to nubėga prie kaimenės, paima veršį jauną rinktinį, paduoda tarnui ir šis greitai paruošė. Po to jis paima varškės, viską atneša, bet situacija yra tokia, kad veršį ne tik kad išrinkti, bet papjauti ir iš jo paruošti maistą, kad ir čia parašyta greitai. Tai greitai nesidaro, čia ne 5, ne 10 minučių yra darbas. Ir ar yra mums kiek nors svarbu iš vis tai, kad tie vyrai, reiškia, tuo metu ten buvo netrumpai ir viešpat su Abraomu buvo netrumpai, galbūt jo laukia, gal jie ilsėjosi ten po medžiu, bet kad tas laikas, jis iš tiesų tai nebuvo viskas akimirksniu įvykę, kad yra kažkas, toks laikotarpis, apie kurį mums nelabai kas yra pasakyta, kuris galėtum sakyti yra ženklus.
Galim daryti tokią išvadą, ar ne? Beje, laiko momentas yra svarbus, nes pastebėk, kad viskas prasideda vidudienį. Čia toks mistinis momentas, ar ne, kuomet yra saulė aukščiausiam taške, tada jis pamato į tos vyrus. Jis nemato, kai jie ateina, bet jis staiga pamato jos esant. Panašu, kad tai yra tam tikras momentas, kai jie visada šalia, bet Abraomas tik tada jos pamato. Galim taip perskaityti tą tekstą. Ir dar yra tam tikros dvasinės kelionės kulminacija. Kai pasiekia aukščiausią tašką, staiga Dievas tampa matomas. Tai toks šventųjų mistinis kelias, kai jie pasiekia kalno viršūnėje, tarytum, ten sutinka Dievą, ar ne, jis tampa pilnai matomas. Bet kas liečia šį maistą, kas yra svarbu, ar ne, kad jie susišaukia labai su aukojimo maistu, maistas ir jautis yra susišaukia su to, kurį kunigai aukos. Tai vėlgi čia yra pristatomas Abraomas kaip tikrasis kunigas. Iš svetingumo pusės matyti, kad Abraomas nepalieka visko tarnams, bet jis pats liepia Sarai kaip šeimininkiai ruošti, tai yra ypatingos pagarbos momentas, ne tai, kad liepia tarnui, ir pats organizuoja maitinimą. Tai čia vat rodo, kad ypatinga pagarba, kai Abraomas stengiasi pats atiduoti kas geriausia ir pats ruošti maistą. O su maistu yra tikras galvosūkis, žinokit, biblistam, nes mes turime taip vadinamą nekošerinį maistą. Mes turime jogurtą arba varškę vertamą, tai yra pieno produktą su mėsa vienu kartu. Ir, iškyla klausimas. Atrodytų, kad įstatymas uždraudė tokį valgymą vienu metu. Ar ne, valgyti pieną ir mėsą, ar šiandien ortodoksiniai žydai to nevalgo vienu kartu. Ir iškyla klausimas, kaip Dievas valgia tai, kas įstatymai yra uždrausta. Ir aišku, čia yra begalės įvairių paaiškinimų. Pradedant nuo to, kad galbūt angelai tik apsimetė valgą ir iš tikrųjų nevalgė. Toliau galbūt jie buvo nubausti už tai, kad tai darė. O galbūt jie pralaukė tam tikrą laiką tarp vieno produkto ir kito, nes tokiu atveju tai nebūtų pažeidimas, valgė jis atskirai, o ne vienu metu ir panašiai ir panašiai. Bet mano galva panašu yra, kad aišku, mes galim apeiti grinai juridiniu žaidimu tos taisyklės apėjimą, bet panašu, kad juk tekstas jau buvo skaitomas žmonių, kuriems tai turėjo sukelti tam tikrą lengvą šoką. Kodėl Dievas valgė tai, ką įstatymas draudė? Ir tas apeiginis įstatymo momentas taiga nustoja būti reikšmingas Dievo artumoje. Jis yra, ta prasme, etiketo taisyklės negalioja pačiam asmeniui, dėl kurio jos yra įvestos. Taip pavadinkime, ar ne? Jos netenka prasmės to asmens aplinkoje. Čia panašiai, kai prisiminiau momentą, kai Lietuva buvo aplankiusi Anglijos karalienė ir pagal etiketą ten yra su ją sveikinimosi taisyklės ir staiga jinai jas pažeidė, ten apkabino, atrodo, mūsų prezidento šeimą. Tai šiuo atveju gaunasi, kad ji pažeidė etiketą, bet jai tai tinka, nes ji parodė ypatingą pagarbą, ar ne? Apeigos tam tikri formalumai yra dėl jos, bet ne jai pačiai ją ribojančius. Ir čia yra panašu tam tikras momentas, kad Dievo jos neriboja tos taisyklės ir dėl to mes naujam testamente matome, kad, vadinkime, jos nustoja savo reikšmės, jos laikinai įvestos su tam tikru tikslu. Tai galim matyti tam tikrą provaizdį ir čia iš tikrųjų įdomi mislė yra, dėl jos galima padiskutuoti.
Dar kita vieta, kuri taip pat yra labai įdomi, kai jau pradeda klausti tie vyrai, Abromo, kurgi tavo žmona Sara, mums tikriausiai kyla prisiminimai iš vėl Edeno sodo, kai Dievas sako, kur tu esi pasislėpęs, čia vienas dalykas. O kitas momentas yra, kad kai Abromas atsako, va ten palapinėje, tuomet vienas iš tų vyrų tarė, tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Ir tada čia mums jau prisimena tai, kas bus užrašyta ženkliai vėliau, istorijos apie Mariją. Ir taip pat Zacharijo žmona, kad irgi angelai pasirodo Zacharijui, praneša, kad jo žmona turės Elzbietą sūnų, Joną Krikštytoją, po to Marijai pasirodo ir tada praneša irgi, kad jinai turės sūnų, taip pat labai toks panašus pranešimas ir čia irgi taip pat yra eilutė Evangelijoje pagal Luką, kadgi negi Dievui nėra negalimų dalykų, nes Dievui nėra negalimų dalykų ir čia lygiai taip pat šitas dalykas yra parašytas, tai akivaizdu, kad yra tam tikra sąsaja, tai galim pabandyti aptartis dvi sąsajas, pirma su Edeno sodu, kai klausė, kur tavo žmona Sara, ir kitas tada momentas dėl to paskelbimo apie gimstančius vaikus.
Taip, su Edeno sodo ryšys yra labai akivaizdus, nes Sara mintise sako, argi aš patirsiu džiaugsmą. Ar ne, čia 12 eilutė. Ir ta žodis džiaugsmas yra žodis Edenas. Na, sakykime, jo tam tikra atmaina. Taigi, Saros įšios yra pavadinamos Edenu. Kodėl? Nes Edenas yra dykumoje įkurtas sodas, nevaisingoje žemėje įkurta vaisingas taškas, galima pasakyti, kuris plečiasi. Lygiai taip pat Saros iššios yra nevaisingos, kaip ta dykuma, ir jose atsiranda vėl gyvybė, atsiranda džiaugsmas, atsiranda tas vaisingumas. Tai šiuo atveju Saros iššios tampa Edeno prototipu, jose yra išganimo sėkla. Ne? Bet mes žiūrėdami Saros išės čia matome Edeno kaip gyvybės prototipą. Beje, tam pokalbėje, kuomet Sara juokiasi savyje ir kai Dievas išgirsta jos vidinės mintis, ar ne, jinai sako, ne, aš nesijuokiau, ką jinai norėtų pasakyti, kad jį garsiai nesijuokia ir jinai neturėjo būti girdima. Bet Dievas atsakė, ne, tu juokeisi, nes Dievas girdi mūsų mintis lygiai taip pat kaip žodžius, jam skirtumo nėra ir todėl Dievas sako, ne, tu juokeisi, nors ir mintise, bet Dievo atžvilgiu, ar ne, tai neturi reikšmės, toks gražus, tarytum nesusikalbėjimas. Sara kalba, mano, kad svečiai girdi tik jo žodžius, o šitie svečiai yra kitokie, jie girdi jos mintis. Va. Dar čia šiek tokį noriu niuansą pastebėti, kadangi mes nagrinėjom tekstą, pažiūrėkime, kaip Dievas pakartojo Saros mintis. Jisai tiksliai vardino, ne, ką jinai sakė. Reiškia, taip, laukit, atsiversim tekstą ir pastebėsim vieną tokį gražų niuansą, kurį kartais rabinai pastebi. Noriu atsiversti. Taip, Sara juokiasi, savo sakydama, po to, kai nuvytau, negiu patirsiu džiaugsmą, mano vyras yra toks senas. Aš pats tarė Abromui, kodėl Sara juokiasi sakydama, ne jau aš iš tikrųjų dar gimdysiu, būdama tokia sena. Ir pastebėkit, kad Dievas nutyli paskutinį eilutę, jog mano vyras toks senas. Jis pasako visus žodžius, išskyrus tai, kas Sara pagalvoja apie Abraomą. Va, ir čia yra tam tikras išmintingas, kaip čia pasakyti, veikimas, jog kai kurios dalykus Dievas nenorėjo savas minčių pilnai atskleisti tam, kad nenuliūdintų Abraomą. Ar ne? Ir tam tikra prasme, kad tarp jų būtų meilė ir bendrystė. Ir kartais rabinai pastebi, kad išmintingas būdas kai kurios dalykus nutilėti yra būdingas Dievui. Jog ypatingai siekiant sutaikyti žmonės, nebūtina pasakyti visko, ką žinai, arba ką vienas sakė apie kitą. Kartais priešingai dera nutilėti, o galbūt net ir kai kurios dalykus pagražinti tam, kad na, sutaikyti arba vėl iššaukti meilę. Čia mes matom tokį įdomų momentą, jog Dievas nutyli Saros mintis apie Abraomą. Ja, tai va toks netiesmukiškumas ir gražiai išmintis. O dabar grįžtant dar prie tavo antro klausimo, ar yra neįmanoma Dievui dalykų, tai nuo to prasideda visas pasakojimas. Pradžios pirmos eilutės mes pradedam skaityti, kad yra vandenys, tai mūsų chaoso, nebūties ir mirties vandenys, ir Dievas tarė ir atsiranda žemė, ne to vandenų tarpė. Tai yra neįmanoma. Neįmanoma, kad kažkas būtų iš nieko. Ne, toks pirmas pasakojimas. Toliau mes matysim, kad antram pasakojimui yra dykuma, kuriame Dievas padaro žmogų ir vėliau jis įkuria sodai, kurį žmogų perkelia. Vėlgi, tai neįmanoma. Kaip gali dykumoj būti sodas? Tai yra neįmanoma, bet ne Dievui. Yra tamsa, iš kurios nusvinta šviesa, pirmam pasakojimui. Vėl, tai yra neįmanoma. Ir čia tų pačių vaizdinių įgyvendinimas iščiose, iščių atveju, kad nevaisingos iščios, staiga juose atsiranda gyvybė. Vėl, gyvybė ten, kur jos nėra, neįmanoma. Tai daug kartų, kai mes sutiksim nevaisingą moterį, dažnai bus atmenamas šitas Dievo veikimas nuo pačios pradžios, nuo sukūrimo pasakojimo, ir dėl to jis atsikartos tik Saros gyvenime, bet ir kitų moterų gyvenime su tuo pačiu iššūkiu susiduriančio. O mums, krikščionim, mes čia išvelgiame pranašiškai kalbėjimą apie patį didžiausią neįmanomą dalyką, tai yra Kristaus prisikėlimą, kuomet iš mirties Kristus grįžo jau į naują dievišką gyvenimą. Tai yra didingesnis įvykis negu sukūrimas, tai dar nuostabesnis negu kažko atsiradimas iš nieko, tai yra Kristaus grįžimas iš mirties į gyvenimą. Tačiau visi šitie įvykiai, jie kažkuria prasme jau kalbėjo ir nurodė į tą pačią didžiausią įvykį, pačią didžiausią neįmanomybę, kuri įvyko.
Pabandysim dabar paskaityti mes likusį gabaliuką, pradėsim vėl šiek tiek anksčiau, jau tai, ką buvom skaitę prieš tai, bet kad nepasimirštų, koks yra kontekstas. Tad nuo 20-os eilutės pradedam skaityti. Tuomet viešpats tarė, šauksmo prieš Sodomą ir Gomorą tai padaugėjo ir jį nuodėmė tokia sunki, kad turėjau nužengti ir pamatyti, ir jie iš tikro elgėsi, kaip skelbė mane pasiekė šauksmas. Taip ar nesužinosiu. Vyrai pasuko Sodomas link, tuo tarpu Abraomas liko stovėti priešais viešpatį. Abraomas priejo arčiau ir tarė, argi iš tikrųjų kartu su nedoraliu pražudysi teisųjį. Jei mieste rastusi 50 teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir neatleistum dėl 50 mieste esančių teisiųjų. Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį kartu su nedoreliu ir padaryti teisųjį lygų nedoreliui. Tai ne tavo būdas, argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai. Viešpats atsakė, jei rasi Sodomas mieste 50 teisiųjų, dėl jų pasigailės visos šios vietos. O Abraomas vėl tarė, žiūrėk, kaip drįstu kalbėti viešpačiui, būdamas dulkė ir pelenai. O jeigu trūktų 5 lygi 50 teisiųjų, argi dėl tų 5 sunaikintum visą miestą? Jis atsakė, nesunaikinsiu, jei rasiu ten 45. Bet jis vėl kalbėjo sakydamas, o jei 40, jis atsakė, dėl 40 to nedarysiu. Tai nesupyksta manęs viešpats, tarė jis, kad aš toliau kalbu, o jei 30, jis atsakė, nedarysiu, jeigu rasiu 30. Jis tarė, žiūrėk, kaip drįstu kalbėti viešpačiui, o jei ten rastusi 20, jis atsakė, ir dėl 20 nesunaikinsiu. Tuomet jis tarė, tai nesupyksta manęs viešpats, kad dar kalbėsiu, o jei 10, nesunaikinsiu dėl 10, atsakė jis. Baigęs kalbėti su Abraomu, viešpats nuėjo savo keliu, o Abraomas parėjo į savo gyvenvietę. Tad grįžtam dar į tas eilutes, kurios yra prieš tą ilgą dialogą, tokį Abraomo su viešpačiu. Ir kai viešpats tarė, kad šauksmo prieš Sodomą ir Gomorą padaugė, reiškia, ten ir taip jau buvo blogai, o dabar to šauksmo dar padaugėjo, tas nuodėmės aigas atrodo pildosi, bet jis turėjo nužengti ir pamatyti. Ir čia yra ne vienintelė vieta, kai viešpats nužengė pamatyti ir siekė išsiaiškinti, kaip yra. Dabar, jeigu mes žiūrėtume grinai taip filosofiškai, arba aukštąją teologiją, mums atrodo, kam reikia viešpačiui dar kažkur nužengti, pamatyti, negi jis nėra visažinis, visagalis ir taip toliau. Bet kadangi mes susidarėm su pasakojimu, kuris nori perteikti kažkokią žinę, tai tada pabandom tą žinę mes suprasti, kadangi Dievas yra tarsi ir sužmoginamas, jis yra potencialiai tikriausiai prilyginamas geram teisėjui, prokurorui, kuris aiškinasi, tyria šitą situaciją, tai kaip čia dabar yra?
Taip, tai tas šauksmo scena mums susišaukė su Kaino ir Abelio scena, kadangi turbūt klausytojai pamena, kad Abelio kraujas šaukėsi. Ir čia mes matome vėl tą neteisybę. Šiuo atveju šaukėsi tas nekaltųjų kraujas, ne pačios nuodėmės, bet tie, kas yra nuskriausti. Jų padariniai šaukėsi Dievo įsikišimo. Ir Dievas reaguoja, tai šiuo atveju šitas šauksmas yra nukentėjusiųjų šauksmas, nekaltųjų šauksmas. Ir dažnai mums atrodo, kad tam Dievo kaip teisėjo rolėje, mums kartais jis atrodo kaip kažkoks tironas. Viena vertus, mes esame linkę reikalauti, kad jis tiesiog nesikištų, leistų žmonėm gyventi ir netrukdytų ar negyventi toks noras. Kita vertus, mes pykstame, kodėl jis nesikiša ir nieko nepadeda tiems nuskriaustiesiems. Ir šiuo atveju yra ta įtampa. Viena vertus, Dievas nori, kad tie kaltieji jie persikeistų, kad jie gautų gal daugiau laiko pamatyti patys savo klaidas, patys jas ištaisytų. Kita vertus, yra ir tie nekaltieji, kuriems būtina kuo skubiau įsikišti. Ir va, ta yra įtampa tarp vieno ir kito, ta drama. Ir aišku, Dievo tas nužengimas šiandien mums rodo iš tikrųjų, kad Dievas nėra tolimas žmogaus kančiai. Ne, jisai nužengs pagelbėti ir izraelitų kančiai, kai jie bus prispausti Egipte ir kai jie šauksis. Sakykime, jisai nepaliks jų vienų, ar ne jisai pereis tą skausmą kartu su jais. Tai tas ateimas ir buvimas kartu yra ateimas iš esmės būti kartu su kenčiančiais. Ar ne jis ateis pas Lotą, kuris turbūt labiausiai irgi buvo spaudžiamas tos priespaudos. Tai jo ateimas rodo, kad jis nėra nejautrus mūsų kančiai. Ar ne? Ir jis kalba apie tuos, kurie kenčia nuo šitų nuodėmių. Tie, kurie yra išnaudojami. Tie, kurie su kuriais neteisingai yra elgiamas. Ir būtent šitie miestai, jie pasižymėjo būtent tokiu arogantišku elgesiu išnaudojimu, ateivių, praeivių, kurie turėdavo keliauti pro juos. Ir duoto atveju, nors jie buvo labai klestintis, bet savo elgseną jie labai spaudė, sakykime, silpnuosius socialiai ir kitaip silpnuosius narius. Ir va, Dievas nužengė būti su jais, ginti juos, imtis gynybos. Jo yra duoto atveju toks interesas. Ir, aišku, aiškintis betarpiškai, ar iš tikrųjų yra to žmogaus kaltė tokia, ar ne. Tai va, tas jo elgimasis, kad jis nepasitikė kito perpasakojimu, bet tyrė situaciją betarpiškai pats. Tai yra, nėra tolimas Dievas, bet artimas Dievas parodo savo betarpiškai įsitraukimą į mūsų skausmą ir neteisybės.
Toliau seka vienas iš tokių, bent jau man, įsimintiniausių dialogų visame šventajame rašte, vien dėl to, kad jis yra toks ilgas apie tą patį dalyką, atrodytų, vis pasikartojantis. Viena vertus, Abraomas čia primena tarsi vaiką, kuris klausinėja labai panašaus klausimo tėvų labai daug kartų. Kita vertus, Timas Mekį, pavyzdžiui, sako, kad iš Bible Project, kad čia Abraomas tarsi nori užtarti, čia yra jo kaip užtarimas, sakykime, šito miesto, apeliuojant į Dievo gailestingumą, bet jis pradeda iš tiek toli todėl, kad jisai galvoja, kad Dievas iš tiesų gal ir nėra toks jau labai gailestingas, tai jis pradeda gerai, gal dėl 50 pasikilė šito miesto. Tada mato, kad Dievas nesiginčia nieko, ten nestato Abraomo į vietą, sako taip. Ir jis laikai sako taip. Ir kiek jisai besakytų, iki 10 prieina, jis sako taip, 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 taip. Ir atrodo, kad Abraomas vis nustemba, kada čia jau bus, kad ne, dabar jau sunaikinsiu. Ir pačioj pabaigoje jau lieka tokia situacija, kad jie išsiskiria, Abraomas grįžta pas save, viešpats nueina savo keliu, kaip yra parašyta, ir tada lieka klausimas, o kaip dėl vieno? Jeigu vieną rastų teisų, nes Abraomas šitą dalyką jau nebepaklausė. Bet šitas visas dialogas, jis atrodo tikrai toks pakankamai keistas, su tiek daug pasikartojimo, tai ar čia ir yra ta pagrindinė mintis, kurią Timas Mekį pasako, kad Abraomas galbūt dvejoja dievų gailestingumu ir pasirodo, Dievas yra ženkliai gailestingesnis, ar yra ir dar kažkas, ko galbūt mes nepastebėjom?
Na, pirmą pradėkime nuo to, kad kodėl Dievas užsimena apie savo planus. Ir čia yra, aš iš kitos pusės pradėčiau, yra tas amžinas klausimas, jeigu Dievas žino ateitį, ar ta ateitis gali būti kitokia. Ne? Tas toks determinizmo problema. O jeigu Dievas viską žino ir viskas bus tik taip, kaip jis žino, kokia prasmė yra melstis. Ir iš principo, kokia prasmė mums kažkaip gyventi, nes vis tiek bus, kaip bus, nes jau ta ateitis yra žinoma. Ir čia tie klausimai kyla, nes mes susitinkame Dievą, kuris kalba apie savo planus, tai nejaugi jis nežino, ką jis padarys. Bet čia tiesiog sunkiai suprantama ta Dievo geranoriškumas leisti žmogui sudalyvauti jo planuose. Jis pasidalina tais planais Abraomui ne tik tam, kad tu žinotum, vat ir tiek, bet kad tu žinodamas galėtume juose dalyvauti. Ir Abraomas tą puikiai supranta, kad jis yra laikomas Dievo draugu, o jeigu draugas, jis daro savo įnašą tam tikrą į tuose planus. Reiškia, Dievas dalindamasis ir nori, kad tie planai būtų koreguojami, prašant jo draugui. Nes jeigu Dievas būtų nenorėjęs, jis nuo pat pradžių būtų tai tiesiog nuslėpęs. Bet Dievas parodydamas, atskleisdamas, ką ketina daryti, tuo pačiu parodo, kad yra linkęs leisti tuose planuose sudalyvauti savo sandoros partneriai. Ir padaryti tam tikrą įtaką tai ateičiai. Aišku, čia sunku suderinti, nes jei ateitis yra, kokia jinai yra, ir Dievas iš anksto žino, tai kaip jį gali kisti. Čia mes jau perėtume į tą jau tiesioginį klausimą, bet pasakojime atrodo labai lengvai įsisprendžia. Dievas papasako savo ketinimus, vėliau yra paveiktas prašymu ir atitinkamai veikia. Dabar galima pasakyti, bet vis tiek juk Dievas sunaikino Sodomą ir Gomorą, ar ne? Ar Abraomo prašymas turėjo kokią nors įtaką? Taip turėjo. Nes sekančiam skyriui, kai skaitysime apie Loto išvedimą, mes matome, kad angelai buvo pasiusti dėka Loto, jis išvedė jį su viso jo šeima. Ir autoris sako, kad dėl Abraomo Lotas buvo išgelbėtas nuo to sunaikinimo. Reiškia, Abraomo malda turėjo reikšmės Loto šeimos įsigelbėjimui. Reiškia, tai tas prašymas nebuvo tušęs, jis ne tik, kad paprašė ir nieko neįvyko. Bet Dievas norėjo, kad Abraomas turėtų tos reikšmės. Reiškia, kad jo malda būtų reikšminga. Kodėl mes žinom? Nes jis pasidalino su Abraomu kam? Tam, kad būtų paprašytas pakeisti. O jūs sakysit, tai ar Dievas iš pat pradžių negalėjo padaryti to, ko Abraomas jo paprašė? Galėjo, bet jis norėjo, kad dalis įvykių būtų, sakykime, jis dalintusi tų įvykių priežastingumu su savo sandoros partneriu. Tai va šiuo atveju čia mes matome labai neįprastą dievišką veikimą, kad jis leidžiasi kartu su savo draugu dalyvauti nuo išganimo tam tikrame išgelbėjimo plane, leisdamas jam sudalyvauti. Mes matėme, kad Dievas įsteigė sodą, bet paveda jį Adomui prižiūrėti, reiškia duoda jam tą dalį. Jis sukuria gyvūnus, bet leidžia Adomui juos pavadinti. Ir šiuo atveju Dievas, sakykime, eina apginti nekaltųjų Sodomoje ir teisti kaltuosius, bet vėlgi leidžia Abraomui tam tikrą prasme koreguoti tą veiksmą, kaip jis vyks ir kada jis vyks. Tai šiuo atveju tas yra bendras braižas, mums labai neįprastas, jog Dievas leidžia savo sandoros draugui, sandoros partneriui sudalyvauti, jis dalinasi tuo, nors aišku neprivalo. Dabar iš tikrųjų Abraomas, na, ta malda Abraomo yra užrašyta tipiniu būdu, kaip vyksta derybos dėl kainos rytuose. Tai yra visiškai tipinis dalykas, kaip yra deramasi dėl kainos. Abraomas kalba tokiu būdu ir mes galim galbūt matyti, kad jis ir supranta, kad tai vyksta derybos, bet mums galbūt tai atrodo labai šiurkščiai, bet tuo metu kultūroje tai irgi yra tarp draugų kalbėjimas, išlaikant pagarbą kito planams, bet ir motyvuojant. Reiškia, su Abraomo prašymais viskas yra gerai, jis tiesiog išlaiko tam tikrą, na, kultūrinį momentą, derybinį momentą, bet tai būdinga ir draugams, ne tik svetimiems žmonėms. Dievas tiesa niekur neveda jokių argumentų. Jis, jo, kaip teisingai pastebėjai, visada sako taip, taip, taip į kiekvieną prašymą. Ir čia yra daugelio biblistų galvosakis, kas būtų buvę, jei Abraomas būtų ryžęsis judėti į aukštesnį skaičių negu 10, ar ne? Neaišku, kas iš jų sustoja, iš tikrųjų toks ne visai aiškumas yra. Galim pasakyti, kad gal čia yra tas Abraomo nepilnas tobulumas, kad jis užtarė ir, na, šiek tiek pritrūksta jam iki to tobulo užtarėjo ar ne statuso. Galbūt autorius mums nori duoda užuominą, kad yra įmanomas dar tobulesnis užtarėjas nei Abraomo užtarimas, ar ne, kad egzistuoja kažkoks dar geresnis ir mes jį matysime Abraomo sūnuje Naujam Testamente Jėzui Kristui, jo užtarime. Bet čia, jeigu ir yra, tai labai labai nedidelis tas netobulumas. Priešingai, čia mes matome tą grožį užtarimo, sudalyvavimą, jo kaip draugo ir darima įtaka. jog Dievas yra įtakojamas savo draugo, savo šventojo prašymu. Čia yra tas nuostabus, neįtikėtinas dalykas, kaip taip gali būti. Šitoj scenoje mes matome, kad taip, bet taip yra. Mistiškai, bet autoris man papasakojo tą istoriją. Vėliau atsikartos labai panašiai su Moze, kai Moze sutiks paukoti ant kalno pat save, kad tik tai Izraelio tauta būtų išsaugota. Čia labai panašiai Abraomas stoja už Lotą, ar ne? Nes objektas jo maldos yra Lotas. Jis ne vieną kartą jau Lotą buvo išgelbėjęs, rizikuodamas savo vyrais, savo gyvybę. Šį kartą jis gelbėjo Lotą nuo dieviško teismo. Vėl jis gelbė tą, kuris jį paliko, ar ne? Lotas yra išdavęs, galima pasakyti, Abraomą, bet Abraomas už jį meldžiasi. Jis meldžiasi, sakykime, už savo priešą tam tikrų būdų. Taip pat čia mes matome tą gilę maldą, veiksmingą maldą ir Dievo draugo maldą, dėl kurios keičiasi visos miesto arba duotu atveju Loto šeimos gyvenimas.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvot, esat ir viliuosi būsit dar kartu su mumis. Klausytės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas. Jeigu jums patinka tai, ką darome tiek čia, tiek kitur, visą apologetika.lt veiklą galite paremti adresu apologetika.lt/parama. Dar kartą dėkuoju visiems, ačiū Pauliu, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Iki.